Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole midagi parata. Kolmas nädalapäev, selles nädalas juba käes, veel mõned päevad, ongi nädal läbi. Ja eks siis täna saab kohtuda ka tõenäoliselt meedikuga ja arutada mõnedel huvitavatel teemadel. Kirju on ka tulnud, ega neid uudiseid, mis meil on, ei olegi mõtet nii väga palju rõhutada, võibolla peaksidki need jääma rohkem nädala lõppu, aga mõned kummalised kirjad on jah tulnud küll. Kiri ütleb nii, tere, segadus suureneb ja selgust ei ole kuskilt paistmas. Püütakse jätta muljet, et on suur vastandumine. Venemaa on kuri ja agressiivne, aga Nord Stream ehitame ikka ja kosmonaute saadame ikka ilmaruumi Vene rakettidega Kasastani kosmodroomilt. Mõnikord tekib tunne, et olen eksinud. Ja kõik ongi nii, nagu uudistes räägitakse, aga siis meenutan terroristi passi, mis maailma kaubanduskeskuse rusudest leiti ja keemiarelvi, mida Iraagist jälle ei leitud ja kümneid teisi ilmseid valesid, mida korratakse päevast päeva lootuses, et äkki nad muutuvad tõeks. Kuulasin eilset lõunatundi, rääkisid taas nõukogude propaganda, siis oli kapitalism roiskuv ja ameeriklane kuri, nüüd on Venemaa kokku kukkuv agressor ja jäin mõttesse. Kui palju tegelikult nõukogude Eesti kodanikud seda propagandat uskusid? Vist mitte eriti. Selles ongi üks iseärasus, et siis loeti uudiseid ridade vahelt ja salamisi ikka usuti, et tegelikult on Ameerika hea, sest seal on Mickey, hiir ja Coca-Cola ehk vabadus. Selles pimedas usus elatakse siiani, ega osata kahelda tänases ametlikus versioonis, ega kasutata oskust lugeda ridade vahelt, sest see tuleb ju Ameerikast, demokraatia ja headuse kantsist ja ega seal ei valetata, ega ei valetata ju. Ja niisuguse mõtted on ka kenad ja kui nüüd mõelda selle segaduse peale, mis meil maailmas on, käisin mina Tallinna televisiooni videosalvestusel Toomas Kask viis seal läbi paneeldiskussiooni. Muidugi, kes ei tea, võib ju vaadata ka, mis asi on paneeldiskussioon. See on niisugune asi, kus ühed räägivad avalikult ja teised kuulavad avalikult ja pärast, kui läheb hästi, siis saavad mõned esitada ka küsimusi. Oli tore näha, kuidas Leo Kunnas tunnistas ausalt, et kogu tema info, mida tema teab, sellest Araabia maailmas toimuvas kõikidest Süüria probleemidest ja värkidest, põhineb ainult peavoolu meediale. Sellele, mida on öeldud, ja sellega ta tunnistas, et loomulikult tal ei ole isiklike luureandmeid ega midagi, nii nagu ka enamikul, rõhuval enamikul Eesti inimestes, kelle asi on siis kas uskuda või mitte uskuda, julgeda analüüsida või mitte julgeda analüüsida. Niisugusi asju jah tuleb tihti peale ette. Peale selle rõhutas härra Kunnas, et kuna tema on sõdur, siis tema on kohustatud uskuma seda, mida räägib Ameerika pool. Ehk siis teisi sõdu alluma käskudele. Härra Markus Järvi tunnistas kenasti, et teda huvitab selle teema eetiline pool, mis on ka väga õige. Tõsi, see on natukene kitsas, aga see on õige ja tema välja toodud rõhuasetused olid ka õiged. Rabak Pahovski suust saime põhjaliku ülevaate esimesest ja teisest maailmasõjast, noh ilmselt oli tal keskkoolis ajalugu 5 ja ta esitas seda veenvalt toonil, mis ei salli vastu vaidlemist, mitte agressiivselt, aga noh, sellele tiraadile paneksin hindeks kohe raudselt 5 oma veenmusel, tõsis ei puutunud oluliselt asjasse, aga noh, oli tema nagu oli. Kohalike keeli valdav Kristi Okpa ütles, et temal on peas täielik segadus ja sellest, mis toimub, ei ole üldse võimalik aru saada. Ta puudutas mitut olulist sõna, mis olid seotud Süüria ja kogu selle kummalise võitlusega, mis seal käib. Noh, eks igaüks võib uskuda seda või teist või kolmandat, aga tegelikult kogu see diskussioon jäi kaunis kaugele põhiteemast. Oleksin tahtnud härra Kunnase käes küsida, et kui nii palju grupeeringuid sõdib ja nad väidavad, et nad on nagu kuidagi pidi üksteisega seotud, nad muudavad nimesid, nad on palgasõdurid nii pidi, naa pidi, kust võib tulla see ühtne juhtiv idee, et nad üldse hakkaksid sõdima. Mingisugune idee peab ju olema, mingi käivitav faktor. Ja eks muidugi oleks tahtnud küsida ka, millise riigi põhiseaduses seal kandis on kirjas, et riigil nagu ei olegi piire, et tegeletakse rohkem usu küsimustega. Võibolla see oleks aidanud juurde minna, sest tänu härra Pahovskile me läksime juurtest läbi ikka päris kaugele teine maailmasõda, esimene maailmasõda, no Napoleonit ei puudutanud. Aga oli nagu oli, kui ma ei eksi, täna õhtul on see salvestus kenasti eetris, nii et igaüks võib ise nautida ja oma järeldusi teha. Igati tore ettevõtmine oli, müts maha kogu seltskonna ees ja loomulikult ka Toomas Kase ees, kes seda värki veab. Nüüd puudutaksin natukene lõunatunni teemat. Esmaspäevase lõunatunni kohta tuli kiri. Kiri ütles, noh, ma seal puudutasin EKRE kongressi, et kus näed EKRE-l viga laita, seal tule ja aita. Hädaldamine ei muuda midagi. Noh, jah, hädas ma nüüd EKRE pärast küll ei ole. Pigem natukene mures, sest ikka võimselt minnakse peale, aga kas tagala ka on? Ma olen alati mõelnud siin Aleksander Suure peale, kuidas tema väikese kambaga muudki kakerdas mööda maailma ja kuulutas aga kõik kohad oma vallutatuks, aga ise läks minema ja tagasi teed on sinna suurt ei olnud. Vastasin ma kirjale, et ma ei laida vigu, vaid üritan mõista, kuidas oleks võimalik ohtusid vältida. Praegu on õhus rahva lõplik pettumine, sest loosugid on vägevad, aga pedeseadusega kõhtu ei täida ja jänkide sõjaväega samuti mitte. Ja lubasin ka, et teisipäeval võtame teema ette Harri Raudverega, nii nagu alati et mäng oleks aus, et ei oleks liigset ettevalmistust, ei teadnud Harri, mis teemat me hakkame käsitlema ja sellepärast võibolla oligi see natukene, no ma ei taha öelda, et tegemist oli sundimatu vestlusega, sest ma ju sundisin vestluse peale, no oli tema nagu oli. Ja selle sama eilse lõunatunni peale tuli järgmine kiri, no, seal sai taas räägitud EKRE-st ja kiri ütleb, tere, täna jälle sama jutt, härrased, teil puudub positiivne programm, lihtsalt killuke siit, terake sealt, milline on Raudvere Lepa majandusprogramm? Kas valimiste ajaks jõuate valmis, et mitte lasta rahval pettuda? See on muidugi hea küsimus, aga ei julge mina vanduda, et midagi üldse peab valimiste ajaks valmis saama. Valimised ei ole mingisugune niisugune daatum, et selleks ajaks saab valmis ja edasi tulgu vee uputus. Ma vastan sellele praegu lühidalt, aga me üritame härra Raudverega järgmisel teisipäeval seda teemat pisut põhjalikumalt ette võtta. Kõigepealt tunnistan, et masendav on see, et räägi sa inimestele, mida tahad. Nemad kuulevad ikka oma, seda, mida nad tahavad kuulda. Igasuguste hurraa loosungite läbivaatamisel me oleme alati katsunud lähtuda teisesest loogikast, et kui meile näidatakse ühes käes uhkelt lehvivad lippu, pasunad mängivad, kõik on kift, siis me üritame vaadata, mis jäi teise kätte. Kas üldse midagi või tühjad pihud või näidatakse seal lihtlavaselt trääsa. Jah, see võib muidugi mõjuda masendavalt, kui tuleb olla aus. Ja pole midagi parata, mul millegi pärast ettekujutus, et õige mees ongi aus. Ja kui olla mehelikult aus ja mõne asja kohta tõdeda, et kurat ei tõuse enam selle asemel, et minna kaasa hurraa vaimustusega ja hõisata kihtilt riipub, viis kõige paremat riipumist, meie oleme seal hulgas. No sellest teisest poolest kõlbab tarvitamiseks ainult vaimustuse osa ja seegi pettumiseks. Ma saan aru, et kui olukorda ausalt tunnistada, võib see mõnele olla valus ja solvav, aga kui me viga ei näita, no kas või nagu meie meditsiinikorralduses, riigi majandamises ja nii edasi, siis jäämegi järjest enam paastudes ja palvetades marssima viie rikkaima riigi hulka ja meie rikkusest annab tunnistust vaid järjest suurenev valetamine ja järjest kerkiv maksukoormus. Ja järgmises saates võiksime tõesti alustada majandusprogrammi selgitamist puust ja punaseks või puuga pähe meetodil, kas või ühistegevuse ja ühistu näidetest, millest räägib ühistu kool, mida igaüks on aastaid juba võinud kuulata. Ja taas tuleb siis välja tuua elementaarsed tõed, nagu ühte kuuluvus, mitte igale eestlasele oma partei, igale eestlasele loll naaber ja nii edasi. Ühised huvid, mis tähendab ka ühist eesmärki. Ühised taktikalised eesmärgid peavad muidugi olemas olema kõigepealt, sest strateegilist eesmärki hetkel juba enam naljalt ei püstita ja ühistest taktikalistest eesmärkides, kui nad on täidetud, võiki koolituda välja ühine strateegia ja strateegia, noh, nagu ma ütlesin, juba 20 aastat tagasi sai Euroopa ja Euroopa Liidu ja NATO ka mutta trambitud. võib rääkida veel kord aeglaselt ja lihtsate sõnadega üle selle sama, mida igaüks võib ühistukoolist iga jumala päev kuulata. Pean siin silmas, kuidas raha liigub, ringleb, kuidas ta jääb ühistu piiridesse või riigi piiridesse, kuidas see on kasulik, kuidas ühistu näitel tuulikud püstitatakse sisemiste vahendite ja oma tööga. Kuidas Nõmme raadios töötavad jutumärkides ainult vabatahtlikud, kuidas ühistulehe autorid ei saa honorari, kuidas kõik need videod ja salvestused, mis meil siin on, valmivad samuti sisemiste vahendite arvel ja kümneid näiteid veel. Ja me tuleme toime, sest me teeme tööd ja meil ei ole loosungeid või kui siis, noh, teeme tööd ja ühtsuses peitub jõud ja muud siukesed banaalsed asjad, mida vaata, et ei sobigi öelda. Ja see kõik kokku ongi majandusprogramm, mis elab. Ja neid, kes oma ninaaluses suti rohkem näevad ja mõistavad, on katastroofiliselt vähe. Ka ükski meie valitsustest, Eesti Vabariigi valitsustest, ei ole mõistnud ligi lähedaseltki, mis on riik ja kuidas riik elab ja toimib. Rääkimata sellest, et mõista rahvast, rahva mõtlemist ja tundeid. Ilmselt tuleb juunikuises ühistulehes kõik see taas lühidalt vormistada, sest ega üle ühe A4 ei jõua enam ükski inimene vist lugeda. Ja muidugi, no, mis see nüüd oli? See oli meenutus selles, kuidas midagi saab teha omakasu püüdmatult ja ühistult, ühiselt. Ja muidugi ei lähe ühistu poliitikasse võimule trügimise mõttes. Ühistu teeb tööd ja iga inimene võib öelda, et kogu minu poliitika on minu professionaalne töö ja ainult. Ja siia otsa te võite lehitseda hundiraamatuid, kus on ka programmilised dokumentid radikaalidele. Ja ma ei ole kuigi kindel, et me peame radikaalid sügisel registreerima, sest sellest ei tule mitte midagi head. Lihtsalt kari karjeriste tormab kohale, algab lehmakauplemine. Tähtsam on levitada ideid. No peale selle, kui radikaalid tõesti registreeruksid ja kui eeldada, et mingi osa praegu teistes parteides tegutsevatest radikaalidest tuleb siis üle, seda segadust ei ole Eestil vaja. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 9. Shaban 1439, 25. aprill 2018, 10. juhar 5778, 25. soekugime 1231, juuliuse päev number 2,458,230. Ja täna siis algas Jüriöö ülestõus Läänemaal ka. 1801 määras Aleksander esimene taas avatava ülikooli asukohaks Tartu. 1877 algas 9. Vene-Türgi sõda. Kui aus olla, ma ei teagi, palju neid kokku oli või on. 1923. Võrdemisi oluline asi, millega soovitaksin huvilistel tutvuda, nimelt Leipzigis ilmus Sigmund Freudi kiri Das Ich und das Es, milles Freud kirjeldab esmakordselt niisugust värki nagu toopiline psühemudel. Psühe jaotub seal miskiks, minaks ja üliminaks. No ma arvan, et Te ju võite lugeda, kuidas see kärnane mina ja miski välja näevad, eks ole? 1927. Alfred Maasik jooksis New Yorkis 5 miilis uue Eesti rekordi 25-55-0. 1934 lasti August Kailit Vanemuise teatri direktori kohalt lahti. Oh, jah, 25. aprillist oligi teine vaba. 1994 Leedus visiidil viibiv NATO põhjagruppi juhataja kindral Gary Johnson teatas, et NATO on valmis suurendama nii materiaalselt kui konsultatiivset abi Balti riikide relvajõududele. 1970 saatis Hiina orbiidile esimese maa tehiskaaslase, mis laulab laulukest, koit on punane või midagi taolist, see oli siia maani. Ja 1981 algas kohtuprotsess Viktor Niitso üle. Niisugused sündmused on siis läbi aegade meid kenasti tabanud või meist kenasti mööda läinud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nagu te teate, kolmapäeviti laekub siia Viktor Vassiljev ja täna ma alustaksin niisugusest küsimusest. Viktor, Piteri printsiibi areng, see on viinud meid igasuguste reeglite kehtestamise juurde, politseile pandi reeglitega põnts, praegu laste kasvatamisega on samamoodi, mida tohib, mida ei tohi. Meditsiinis, nägin mina eile emos, et asi on arenenud, juba on tõmmatud vastuvõttu punane kriips. Sa pead võtma kõigepealt numbri, siis seisma selle punase joone taga, siis võetakse sind selle kõl-kõl häälega viiekat maksma, siis lähed tagasi punase joone taha, üle punase joone minna ei taha, ei tohi, kuigi peldik on teisel pool punast joont, ilmselt selleks on vaja eri luba või midagi taolist. Ühesõnaga see väline külg, see närutamine kasvab tohutult, aga arstide silmad on järjest väsinumad, tülpinumad, järjest rohkem on piiranguid, mida tohib, mida ei tohi. See on ju lõpude lõpuks ka ametit alavääristav, ometigi allub see kõige lihtsamale Piteri printsiibile, mida me saaksime vältida ja mida me peamegi tegelikult vältima.
Ja, tere, tere, head raadio kuulajad. Piteri printsiip toimib hästi suures ja terves ühiskonnas. Aga Piteri printsiip tähendab seda, et kui keegi vahva tegelane on jõudnud oma kompetentsuse tasandile, on tubli töötaja, tulemusliku tööga silma paistnud, siis ta edutatakse kõrgemale, kus ta enam ei vasta oma võimete.
Kus ta ei kohale, saa tegeleda ei oma saa tööga, vaid peab tegelema teise ja tööga, mida ta ei ole õppinud.
Ja edasi saadetakse ta kuskile mujale, sest kui ta on juba muutunud mingiks takistavaks teguriks, saadetakse mujale kõrgemale või eemale või tähtsust pole, aga teised kasvavad nagu peale. Aga kui nüüd võtame sellise olukorra, kus ütleme, mingis aegruumis on 10 tegelast, üks saab targaks, edutaks kõrgemale, kus ta enam ei saa hakkama sealt edasi kuskil mujale, Eesti puhul siis välismaale, läheb ära üks, läheb ära teine, kolmas, neljas, viies, ja need, kes nagu edutataks ametiredelid, on järjest rumalad, järjest nigelamad ja järgi jääb, kui midagi peale ei kasva, ainult kõige hädisem kontingent.
No niimoodi ta enam vähem on, seda enam, et on ju võimalus ka, et inimesi, heakene küll, vallandada saab edutamise kaudu. Tõstame ta Brüsselisse jalust ära, siin ta keeras juba oma käkid kokku, aga saab ka täiesti ausalt edutada, näiteks kuna meil ei ole tehnilisi vahendeid väga paljude asjade tegemiseks, siis tõenäoliselt tekib küsimus selles ka, et inimene peabki minema kuhugi mujale õppima selleks, et saada targemaks ja ühel hetkel on ta tõepoolest võib-olla tipp prof ja ta ei saagi tagasi tulla nii lolli kohta kui Eesti, ja... sest Eestis ei ole neid tehnilisi vahendeid või on nad vähemasti aegunud.
No aga see tehnilisi vahendeid ei ole raha, on asjad halvasti korraldatud, ei kasva uusi spetsialiste peale, aga igal juhul, kui edutamine toimuks ühe süsteemi piires, inimesed jääksid ühe riigi piiresse, siis Piitri printsiip oles kasulik töötaks päris hästi, aga kui see nii-öelda unistuste koht asub hoopis kuskil välismaal, no siis Piitri printsiip olitsebki selle eest, et kõik, kes vähegi midagi väärt on, kolivad ära ja kohale jäävadki ainult vanamustid ja külajoodikud.
Ma usun, et sa mäletad ka, kuidas käsitleti Eesti politseid ja noh, siin ma tõepoolest parafraseerisin 10 aastat tagasi juba, kas see oli nüüd Timir Jaasev või kes, et me ei saa nõuda looduselt...
Mitšurin,
ja me ei saa nõuda looduselt armuende pärast seda, mis me temaga teinud oleme. Ja me ei saa tõenäoliselt nõuda ka politseid ime asju pärast seda, mis temaga tehtud on. Ja nii on tehtud õige mitmes valdkonnas ja see on tegelikult Eesti mõõtudes globaalne Piteri printsiibi järgi käitumine ja ülemusi on juba liiga palju. Kui me vaatame meditsiini poole, me võiksime rääkida koolkondadest. Kas sa oskaksid kohe peast nimetada koolkondasid, mis meil on õnnestunult hävitatud?
Jaa. No, kõigepealt hävitatud on minu eriala, geriaatria see on hävitatud, siis ambulatoorne pediaatria on
tähendab, hävitatud. Geriaatria on asendatud vanade kodundusega, mis on nii kallis, et selleks tuleb tuua eksemplare välismaalt siia vananema.
Jah, mitte ainult vanade kodud, see on noh, inetult küll öeldud, aga ta on prügikast. Tähendab, et inimesed enam ei tegelda silmalt ära vanade kodusse, huks lukku ja kogu lugu. Nii et... Meditsiinis toimuvad praegu samad protsessid, mis toimusid meil päästeteenistusega ja politseiga, kõik tõmmatakse kokku, nii palju kui tõmmatakse kokku ja meditsiiniga nüüd on näha, et algab praegu sõnitusmajade kinnipanekuga ja küll siis jõuab kord ka teiste haigemajade kätte.
Ja kinnipanekud kinnipanekuks ja see näitab veel kord, et tervikpilti ei nähta ja tegelikult nagu ei tahetagi näha, ei nähta põhjuslikke seoseid. Jah, ma võtsin kaasa EMO-st ka vältimatu abi erakorralise meditsiini osakonnas. See on EMO tarvitamisõpetus, mida tõenäoliselt peaks hakkama õpetama inimestele,
Koolis,
ma mõtlen just, et alates 16. eluaastast sa võid minna EMO-sse ja seal on tabeleid ja seal on igasuguseid tarku jooniseid ja kui sa siin mainisid ära, mitte drenaaž ei olnud see, vaid see oli see...
Triaaž,
jah, siis see on nüüd jaotatud ka 6, siin on kollane, oranž, roheline, sinine, punane... Veel kord mingisugune oranžilik, lillat veel ei ole, küllab tuleb, siis oleks neid 7. Mida see kõik tähendab ja mida kuradit peab hakkama lihtsurelik, kes näiteks tuleb oma pooleks läinud jalaga EMO-sse sellega peale? Kas ta peab nüüd saama 3. tsooni, kus ta õpib selle selgeks, annab eksami, et ta teaks, kuidas edasi käituda või mida?
No jah, paraku meil paljud asjad lähevad nagu ise tegemise teed, miks mitte ka kiirabi või selle SEMO osakonnas sükke lühike 20 leheküljeline kiirabi brošüür inimesele kätte anda, et pane aga endal jalg kipsi, eks ole, ja ära tülita inimesi.
No ja seal peaks olema veel kõigepealt ju brošüüris esinevate mõistete definitsioonid.
Ei, jaa, no brošüüri võiks hästi lihtsas keeles kirja panna, aga jällegi lihtsalt keelt ametnikud
seda ei osata.
Ja ka meditsiini ametnikud ei oska. Ja paraku meie tervised on leidnud seda teed, et äriline ta on, eks ole, et haiglad, nõukogud ja juhatused, et põhimõtteliselt nad juhivad haigemaja nagu äristruktuuri, nagu ära ettevõtted ongi ja ametnikud, kes korraldavad seda asja, nemad hoiavad oma toolist 2 käega kinni ja nad teevad tööd ka tublisti, aga nad töötavad teinekord 10 tundi päevas, kirjutavad igasugu vahvaid arengu kavasid, nende rakendusplaane, joonistavad PowerPointe, kus on 60 slaide ja näitavad need üks teisele. Ja nüüd mingisugune väga vilgas tegevus toimub, aga on sellest midagi inimesel kasu, aga sellest kõvasti kahtlen.
Sa nagu vihjad, et see on ilma väljundita tegevus, küll ja. Aga nõuab sisendiks palju raha.
Tähendab, see on vedur. Kus kogu aur lähebki vilesse, kus juures vilesid ehitatakse järjest juurde, nad mängivad
riigi
hümne. Ja orel, muidugi, miks see võiks vedoril orel olla? Et vedoril jõudu ju küll võib päris suurt orelit puhuda ja siis ta sõitma ei peage. Seisab kohale ja muud kui mängib ühte või teist viisi rahva rõõmuks.
Aga nüüd muidugi tuleb siin eraldi küsimus ka. Noh, ma ei usu, et seal... Emos nii palju kaksikuid on, tõenäoliselt nad teevad lihtsalt, panevad teised riided selga ja pärast oma ühte vahetust jätkavad teise vahetusega. Kas see on pelgalt ahnusest, on see olude sunnil, selles mõttes, et ei ole töötajaid võtta või mis tingib niisuguse asja ja kui heas vormis saab olla noh, näiteks boksi ja pärast 24 tunnist trenni?
Kui heas vormis saab olla kirurg, kes käib lõikamas Tartus, Viljandis, Võrus.
Aga ta panustab meie transporti arengusse.
Ei, sõidab oma autoga sama palju kui takso juht keskes läbi aastas. Nii et, ja selle kõrvalt lõikab veel ka. Kui töövõimeri...
Käed on olnud kogu aeg rooli peal ja nii edasi.
Puhkavad
ju. Puhkavad jah, muidugi.
Muidugi, heal kirurgil automaatkasti auto ka, nii et jalg ka puhkab. Õde, kes teeb 24 või isegi on sellist juhtumeid, teeb 36 tunnise vahetuse.
Ma olen teinud tehasest viigatel 36 tunnise ja ma olin siis, no ma võrdleksin seda ühe närutatud niiske kaltsuga.
Ja seda küll, aga ma usun, et sa tähendab kaltsust erinevalt selle poolest, et sa suutsid teha mingit ühte standardset liigutust. Vasakule paremale.
Mitte väga, aga suhteliselt küll ja me tõest erinesin ma selle poolest, et ma ei tegelenud inimestega, ma tegelesin metalliga.
No võtaga sõde, kes on 24 tundi tööl on klaasistunud silmadega, teebki seda liigutust vasakule paremale. Aga noh, paraku inimesed ei ole mingisugused needid või rauatükid, inimesed on inimesed, nad on kõik erinevad.
Ja kui sa oled 20 tundi olnud tööl ja siis tuleb järjekordne, kes ei kuule, kes ei näe või vähemasti ei saa millestki aru, millist närvikava see üldse nõuab. Ja ma tean, inimesi on võimalik dresseerida. Ma olen näinud igasuguseid, ütleme, pangatellerid või tegelased, kellelt nõutakse raudset närvikava. No ma ei kujuta ette näiteks, kuidas meie tunneksime isegi, kui me suudaksime selle selgeks õppida ennast mobiili müüjana, kes peab ära seletama, mida see nupp teeb ja mida see teine nupp ei tee ja kas saab teha nii, et see kolmas nupp ei tee mitte piip, vaid teeb pup.
No
ajab ogaraks, ometigi inimesed töötavad.
Vahe on selles, et mobiili müüja, tema teeb oma tööd 8 tundi ja siis viskab selle mobiili kus kõigi nuppudega nurka ja kodus võib-olla oma mobiili ei tahagi näppida. Aga kui seda tööd tuleb teha 20 tundi, võt, see on tõepoolest midagi hoopis muud. Ja meditsiinitöötaja, kes on teinud 24 tunnise vahetuse, asi pole mitte selles, et on väga tugev psüühika, vaid ta lihtsalt pärast 12 tundi lülitab selle psüühika välja.
Tõenäoliselt ja see on see Второе дыхание, mille vastet ma eesti keeles ei tea, kas on üldse.
Meega see ei olegi Второе дыхание, see ei ole mitte teine hingamine, vaid lihtsalt hingamine lakkab.
Hingamine lakkab. No me oleme lähenenud praegu sellele kuradi meditsiinile niisuguse nurga alt, et ühes küljes tundub, et seal on inimesi ja raha meeletult ülearu, teises küljes tundub, et vaat neid inimesi, keda vaja oleks, neid ei ole või vähemalt ei lasta neil mõistlikult oma tööd teha, ennast oma ametis arendada ja 24 tundi tööl. pärast seda peaks magama ka, eks ole. Pärast seda peaks võib-olla mõni naiste rahvas koju süüa ostma poest. No ma tean, kui ma siin ütleme, noh, mul ka päris pikad istumised raadios, kui ma lähen toidupoodi, siis tõenäoliselt ma märkan neid asju, mille silt on teist värvi ja sellepärast arvatakse, et lepa ostab ainult alle hinnatud kaupa, aga ülejäänust mul see kaunikesti tühi pilt lihtsalt libiseb üle. Aga noh, vaat niimoodi inimeseks jääda pärast 24 tunnist valvet istuda autosse, eriti kui see juhtub lollakal kellaajal. Ma nüüd ei taha sellega põhjustada, et tohtritel keelataks oma autoga koju sõitmine. Aga lihtsalt mul tekib küsimus, kuidas käitutakse inimestega siin õnnelikus riigis?
Jah, no eks meditsiinitöötajatega käitutakse samamoodi nagu üldse kõigi Eesti inimestega, sellepärast, et Eesti inimene tundub, et ta on kõigest see substraat läbi, mille peab liikuma raha.
Ja vaat see ongi.
Ja tervisöös on see kõige paremini nähtav, sellepärast, et haigemaja põhi eesmärk on keerutada haigekassa raha, teha võimalikult rohkem analüüse, uuringuid, operatsioone, üsta puha, mis suguse tulemusega peas, et haigekassast raha tuleb. Aga inimese tahtmine tegelikult on saada vanust lahti, saada oma tervist tagasi võimalikult väiksema hulga analüüside, uuringute, operatsioonidega. Nii et patsiendi ja tervishoiu eesmärgid on diametraalselt erinevad, aga täpselt sama võib öelda kogu riigi kohta.
Jah, vaat see ongi, mille pärast ma täna selle teema ette võtsin. Ma ei tahtnud nii äkki minna selle juurde, et riigikogulased ju ka töötavad ilma puhkuseta tõenäoliselt 24 tundi ööpäevas, aga märgatavalt teistes tingimustes, kus juures noh, kõige hullemal juhul nad mitte ei lähe kohtu alla, vaid astuvad tagasi.
No, see on no, kõige hullemal juhul, aga muuseas astuvad nad tagasi mitte siis, kui nad halvasti või liiga hästi oma tööd teevad, vaid siis, kui purjus peaga roolis vahale jäävad. Nii et oma ameti kohustuste viletsa täitmise tõttu ei ole keegi tagasi astunud.
Jah, seda küll. See on üldse imelik süsteem. Aga ma olen sinult korduvalt küsinud erinevate asjade kohta, kuidas olukorda paraneda. Siin heidetakse, noh, näiteks tänase saate alguseski, ma lugesin ette kirjad, kus heideti mulle ja Harri Raudverele ette, et me ainult viriseme, et me ei näita positiivset teed. Ei, noh, me oleme seda positiivset ka näidanud, mida tuleb teha kindlasti. Kuidas tuleb saavutada riigis kõigepealt inimeste ühtsus, mida vaja ei ole, sest naaber on loll, tõmbada nahk üle kõrvade, tee striptiisi, ole ise, sest sina oled seda väärt. Ja nüüd selle reklaami pealt ma parafraseeriksin, et juu me siis olemegi iga üks eraldi just sihukest riiki väärt, mille keegi on kokku varastanud ja milles keegi on ilma jäänud.
Iga rahvas on väärt oma valitsust, aga mis puudutab nüüd virisemist, siis mina ütlen, võtame jällegi kitsema reala, võtame meditsiini.
Ja.
Et ega patsient ei peagi õpetama kirurgi, kuidas operatsiooni tehakse.
Kuigi jääb selline mulje, sest mullegi räägiti seal nii palju asju, millest ma öödega mütsi ja ma parema meelega usaldaksin professionaali, aga ta peab mulle ette lugema umbes nii nagu jänki filmis, et teil on õigus vait olla ja kui te suu lahti teete, tähendab, te peate siia alla kirjutama, te peate siin. No,
oot, paraku ta on sunnitud seda tegemast seadus on selline, kui ta jätab mingisuguse väikse linnukese kuskile panemata, siis ta saab täiega. Nii et on sunnitud seda tegema. Aga jah, tõepoolest, noh, ükski arst ei ütle patsiendile, et kuule, et mis sa siin virised, võta ise nuga pihku ja näed, kuskil siin on sinu pimesoolikas, hakka ise endal lõikama. Ta ei ütle seda.
Aga no, kuigi mulle on mulje, et patsient peaks ise pakkuma välja diagnoosi, millega meedikul tuleb suurel määral nõustuda, sest muidu patsient võib ta kohtusse kaevata.
No ja toimivad muuseas ka sellised mehhanismid, et perele tohter võtab patsiente vastu teatud kõnetundidel, eks ole, teatud kord, arv kordi nädalas ja tihti peale kõik see toimubki telefoni teel, et patsient helistab siis perearsti keskusse, võtab vastu, küsib, mis on teie diagnoos, mis rohtu te tahate, 5 minuti pärast on digiretsept apteegist.
Nõus, olen proovinud.
Ja nii
kinnitan.
Kõik teavad.
Ja samal ajal teised asjad, kui on näiteks tehtud sul mingisugusest murtud sabakondist või võrutada saanud sabakondist, ikka juhtub, et jälg sinna tuleb pilt, siis selle pildi ametlikuks vaatluseks tuleb panna eri arsti juurde aeg. Vaat tema ei tohi sulle öelda, et kuule, see on katki, tule, lõikame jupi maha, oled vähem affi moodi.
Jah, no seal on ka teatud asjaolud ikkagi ainult patsiendile, kelle isik on tuvastatud, saab meditsiinipersonal öelda midagi.
Aga samal ajal ma võin anda allkirja, et ma olen sellega nõus. Ma ei häbene.
Ei, sinu allkirja ei loe mitte midagi, on olemas seadus, on olemas andmekaitseseadus, on olemas võlaõigusseadus ja kõik need tähtsad seadused, mis meditsiini reguleerivad. Aga ma tahtsin jõuda natuke teise asja juurde, virisemise juurde. Patsiendi asi ongi viriseda, ongi öelda, et mul on valus, et teie kuradi rohud ei aitanud ja tegelege ikkagi edasi minuga. Ja tehke ma tööd paremini. Ja arsti töö on siis või meediku töö on siis oma parimat oskuste kohaselt siis asju ümber korraldada või teha paremini või teist moodi, nii nagu antud juhul vajan. Ja raadio asi ongi viriseda, näidate näpuga, et see pole õige, too pole õige, aga tegema ja korraldama peavad ikka need inimesed, kelle ametitöö see on.
Just nimelt, ma ei saa raadioga ümber teha meditsiini, ma võin ainult öelda kõva häälega teiste inimeste ja enda kogemusele tuginedes, mis nagu ei klapiks.
Sa oled väga hea kirjaoskusega inimene, aga siit raadiost ei saa sa isegi kooselu seadust ümber muuta.
Ei saa, jah, kuigi ausalt öeldes see nüüd küll, ei hakkede küll, muidugi me võime võtta niimoodi, et tuleme välja parteiga ja esimene loosung on peksame peded Eestist minema, pedede palgad, pensionäride pensionid tõusuks, no usud.
Seda on kõike väga lihtne teha pärast seda, kui Eesti on minema pekstud Euroopa Liidust.
Jah, on küll, aga tuleme nüüd. Ma ei tea, kas me oleme seda teemat korra juba puudutanud ka. Meditsiin ja raha. Sul on ka refleks, et teatud määral, et ma süüdistan milleski haige kassat. Põhimõtteliselt, kui ma milleski kahtlen või jätan mulje, et ma seal midagi kedagi süüdistan, siis on see reeglina ülepaisutatud bürokraatlik mehanism. Seda tõenäoliselt alati nii palju vaja ei ole, aga nüüd on teine küsimus. Kui palju sellest rahast, mis liigub läbi haige kassa, protsentuaalselt võiks minna igasuguste üksuste kaasu miks?
Jah. No kõigepealt haigekassa, ma veedan veel kord, selles süüd ei ole. Et meie maksuraha, mis haigekassasse jõuab, kõik jagatakse laiali haigekassa oma ülalpidamiskulud, kaas arvatud kommunaalarved ja hoonetüür, on kuskil 1% haigekassa eelarve.
Ja, aga minu summa. Küsimus on selles, kui on laiali. Üks pesumaja saavutanud hea positsiooni ja tema kasum on 1 000 000 eurot aastas. This is
ma sain küsimusest väga hästi aru. See jällegi, see ei ole mitte haigekassa süüd. Ema annab selle raha haigla kätte. Haigla on kas aktsia selts või sihtasutus. Ja haigla juba kasutab seda raha aparatuuri ostmiseks, personali palkade maksmiseks, ravimite ostmiseks, tähendab osutab tervishoiuteenuste ning oma hoonete ülalpidamiseks, oma nõukogu ja juhatuse ülalpidamiseks ja mingi osa sellest rahast läheb ka kas jaotamata kasumiks või jaotamata tuluks.
No,
jaotamata tulemiks.
Allhange, pesupesemine, selleks luuakse haiglasse eraldi üksus. Kas see oli Ida-Tallinna keskhaigla, kus aastat 15 tagasi kupatati aga voodeid välja, seda ei olnud vaja, aga samas toidu valmistamine ümberkaudsetele koolidele ja pesupesemisteenuse osutamine ka kurat teab hotellidele värkidele andis kasumit, nii et oli võimalik näidata, et see haigla õigustab oma olemasolu, ta on kasumlik, viskame veel mõned voodid välja, on ta veel kasumlikum ja nii edasi.
Ei, nii ta on praegu ja peale selle... kõik need, ma ütleks niimoodi, et kõige hullem seadus Eestis on riigihanke seadus ja kõik asjad, mis korraldatakse ainult ja ainult konkursite läbi, ilma selle, et ei ole mitte midagi, ei toimu, ei prügivedu, ega vettedu, kraanistega, elektrit mitte. Nii et need vähem pakkumised või enam pakkumised konkursid, nad toimuvadki niimoodi, et üks kõik, mis suguses sektoris, mille kellegi suure ülemuse haldusalast ta teab, et on olemas firmaks teenust osutab ja seal tulebki tellida, aga ta on sunnitud võtma kolm pakkumist. Nii et ja. See...
Tähendab, ta on mõnes olukorras sunnitud valetama.
Ongi sunnitud, nii et pooled need konkursid, nad ongi seotud mingisuguse susserdamisega, mis see toimub suugi mitte alati mingid loomakasu eesmärkidele, vaid seadus tuleb täita.
Ja
sinna jällegi see on vile, mis vedurit edasi ei vii, aga on kaugele kuulda.
No omal ajal oli, mul oli õnn ja rõõm olla siis Nõmme halduskogus, kui käis ka tohutu arutamine. Ma ei tea, miks see halduskogus üldse pidi olema erakiirabi teemal.
Oh,
see on jälle omaette fenomen.
Omaette fenomen.
See on, no vaata, nagu seal emoski 5 eurot. See on kõige tähtsam lause. Siis saad edasi. Muide aastat 25 tagasi ma kirjutasin sel teemal humoreski. Kas teil pangakaart on? Kas teil sularaha ka? Need olid esimesed küsimused kõikides etappides haigla külastamisel.
Jah, kiirabi on meil korraldatud ka puhtalt äriliistel põhimõtetel, need on põhimõtteliselt eraõiguslikud juriidilised isikud, mis osalevad konkursitel, mida korraldab haigekassa. Tähendab, Eesti on jagatud kiirabi piirkondadeks, siin piirkondas peab seisma 5 autot, seal 3 autot ja korraldatakse konkurs. Ja kõik siis osalevad hoolega selle konkursil ja kui 3 aastat seisavad siin 1 firma auto. Siis tuleb 3 aasta pärast keegi teine, kes pakub hinda 5 euri alla ja kõik. Eelmised visatakse sealt välja, tulevad uued, kuid see eelmine, kui tema on sunnitud oma teenuseid kokku tõmbama, ta peab oma hirm kallid kiirabi autod koos kõige sisse seadega maha müüma.
No eks nad aeguvad ka mõneti, aga üldjuhtudel lahas on ju põhimõtteliselt.
Aeguvad küll, aga ta peab maha müüma ka need autod, mis ta on siis ütleme pool aastat tagasi.
No,
nii et see tekitab üsna suurt ressursi raiskamist. Minu mõelest kiirabi on strateegiliselt tähtis teenus ja peaks toimima absoluutselt teistel põhimõtetel. Keegi pädev isik, ma ei tea, kes peaks ütlema, et siin on siis nii mitu autod, siin nii mitu autod, nii palju nad teevad välja sõitena vähem, jagatakse see raha piirkondadele välja ja kiirabi peaks olema üks asutus, riiklik asutus, kas ta riigile kuuluv sihtasutus või lausa ministeeriumi või terviseameti või kellegi alluvuses riigiasutuse hallatav asutus, aga üks ja ainuke. Ja siis ei toimu seal mingit tarbetud konkurentsi, üksteiselt jalge peal tallamist ja on absoluutselt selge, milline auto kus seisab. Aga praegu toimub täpselt sama, nagu toimub prügiveos näiteks. Et seal, kus seal, kus mina elan, oli meil väga tubli prügiveo firma, eks ole, no, ei oska teistega võrrelda, nii et ei tea, oli ta teistest parem.
Sa ei märganud, et ta olemas on, tema töö oli tehtud.
Tema töö oli tehtud, jah. Autod käisid ja ma vahetuvel nendega meestega, eks ole, nägime, lehvitasime teinetesele isegi, vahetasime paar sõnu juttu. Aga siis korraldati uus konkurs, sest nende tähtajaks sai läbi ja seda õnnetust konkursi võitis hoopis teine firma. Parem või halvem, ma ei tea, aga mis ta tegi see teine firma? Teine firma tunnistas üles, et prügi hakkavad vedama samad autod, mis enne, ja samad mehed, mis enne. Nii et teil ei muutu midagi. No, aga milleks seda vajali?
ilmselt see on siis rahavoo juhtimiseks kellegi teise tasku lähedusest. Ja. Sa kasutasid siin kiirabi juures ilusat ütlemist strateegiline ja riiklik. Vaat see on kõige tähtsam. Riik on annud käest ära oma strateegilise toimevaldkonna.
Elektri, vee, maa, varad, kõik no, on annud järele jäänud on veel pensionisambad, mis on ka
lähevad
ära pankades. Ja kolmas sammas läheb välismaale. Siin pole midagi parata.
Seega siis, noh, heakene küll, me oleme jõudnud nii kaugele, et riik on ära piiterdatud või piiderdatud.
Aga riigi oma on siiski, ei riigi oma siiski on midagi, on olemas riigi valitsus ja riigi kogu, need on riigi omad ja riigile jäävad.
Raiutavad riigi metsa on ka veel natuke. Tähendab, põhimõtteliselt me peame tunnistama, et Piiteri printsiip on Eesti vabariigis toiminud algusest peale täie võimsusega vaatamata sellele, et juba nõukogude ajal ilmus ta eesti keeles ja ta oli ka tipis, kui ma ei eksi kohustusliku kirjanduse hulgas.
Jah, ainult, et Piiteri printsiip on Eestimaal omandatud teatud rahvuseliku varjundi või värvingu ja on sega segunenud kilplusega.
Jaa, seda muidugi, kus juures, noh, jäkene küll, kilplastel ärme praegu peatume, aga kui tehakse seadus, mis ei luba midagi teha, milline on selle inimese reaktsioon, kelle, noh, kelle nöökimiseks, kellele piiri panemiseks, kelle kontrollimiseks see seadus on tehtud.
No kelle leiva kannikas suust ära võetakse.
Igale mõjule leidub looduses võrdne vastumõju ja kui mind hakatakse milleski piirama, siis ma käsitlen seda, kui kutset duellile, kes keda, kas ma löön nad üle või ma ei löö neid üle.
Ja. Kui me võtame loodust suure tervikuna, siis küll, aga kui me võtame väikse tükikese loodust, võtame ühe puu ja 20 ruutmeetrit selle ümber. Ja kui sa oled selle puu hall ja tuleb sulle rahvusloom, tähendab hunt kallale, siis loomulikult on sul kaks võimalust, kas puuad sa ronida, eks ole, või võtta malakas ja selle hundiga võidelda, aga kui see kõik toimub 20 ruutmeetri piires, no siis on targem juba ennetavalt kuskile naaber metsa ära pageda, kus pole hunti võetunud kitsed.
No ja hunt, üks puu, mina. Ja seda muidugi, samas, võtta, siin ma repliigi korras, see rahvusloom, hunt. Kas sa panid tähele, et ükskõik, mida rahvuslikku me võtame, noh, pääsuke rahvuslind, ta on korralik, ta on puhas, ta on hele, hunt, ta on iseseisev, ta on tark, ta on kaval, aga me ju ei ole niisugused, me ju varastame teise omadusi ja omistame neid endale täielikult teades, et me ei ole niisugused. Mikita kirjutas ka ilusa halleluuja, kui sarnane ta on eestlasele. Mina niisugust eestlast ei tunne. Võibolla perehoidmise mõttes kuskil Kaukaasia mägedes, jah, palun, aga mitte siin.
Ja, no kõigepealt rahvusloom, no ta peabki olema teatud mingisugune siht eesmärk, umbes nagu kommunism silmapiiril.
No, just nimelt, milleks me ta valisime? Ja. Ma saan aru, rahvuslind suitsu pääsuke, nii kui siin külmaks läheb, nii vuh, on ta Egipti maaleks ole.
Puhas eestlane, jah.
Ja?
Jah. Võt, mis puutab hunti ja mul jäi siia maani selgusetuks, miks just nimel hunt ei ole mitte kõige sümpaatsem tegelene.
No karu ei saa, karu on ju vene karu või ruhnu karu või kus ta oli.
Üldiselt loomad on juba kõik nagu ära erastatud ja teatud firmas veel juba nagu oma vapi loomadeks muudetud. No. Siil see reklaami peal panga kaarti, eks ole ja...
No nägi näljaks, aga kui siin pakuti välja üldse ainult kuus looma ja üks neist oli kits, ma ei kujuta, kuidas narvakad oleksid valinud kasjol.
Jah, nii et raskusi on nende rahvusloomadega, aga ma ütleks niimoodi, et ei ole see Eesti rahva mitte kõik see tähtsam probleem, kes on nende rahvusloomad peasjad mitte šaakal.
Ei, noh, mis selgi häda on, asjalik elukas, kui vaadata tema kombeid ainult, et samastada mõneti võib, sest noh, tullakse ikka kokku ja lüüakse kelleltki lihatükk üle ja nii edasi ja imbutakse igale poole sisse, tehakse nägu, et nii oligi. Ise oleksin pakkunud muidugi niisuguse eluka nagu tõhk. Sest vaata, eestlased kiidavad ennast valitsusega eesotsas meeletult, aga enese kiitus teatavasti haiseb ja tõhk ju ka, kui ikka hirmus hakkab, siis paneb niisuguse kärtsu, et kõigil on selge, et see on
ja, aga see on ju humaan, et ta peletab lihtsalt haisuga vaenlase eemale ja kellelegi halba ei tee.
No aga hambad on kehva võitu, nii nagu eestlasedki muide, eks ole?
Ja.
Aga Viktor... Praegu Riigikogu palehigis taas tegeleb millegagi omavahelised intriigid, omavahelised nöökimised, kõik tahavad ju jäädagi laiapõhjaliseks, et toetada oma see kõige laiem
koht. Laiapõhjaline ikka Riigikogu toolile. Ja.
Ikka tooli peale. See on täpselt samasugune küündimatuse, ehk ebakompetentsuse tasandile tõusmise tunnus.
Ei vaidle vastu, sellepärast, et meil on...
Muud ju ei osata.
Meil on vähe elukutselisi poliitikuid. Nad alles hakkavad kuskilt ülikoolist tulema inimest, kes on politoloogiate ja riigi juhtimist
aga õppinud. Viktor, elukutseline poliitik saab olla ainult kuningas. Monarh.
Jah, kuningas, eks ole, ja tema alamad ja ütleme riigis, mis on arenenud järjepidevalt aasta sadu, isegi aasta tuhandeid, no seal on põlvkondade viisi elukutselised poliitikud, nad on juba geneetilised poliitikud, seal kus ütleme, senaati koht on pärandatav ja seal on hoopis teine seltskond võimu juures, meil on paraku asja armastajad, noh, nagu minagi, aga ma ei ole...
Aga nad armastavad ennast asjas, kui Stanislavski.
Nad armastavad rääkida, et nad armastavad oma kodumaad, ja seda küll. Aga ma ei ütleks, et Riigikogu liikmetel oleks nagu kerge töö, et nad ei teeks mitte midagi. Nad head poolest oskus ei ole, tarkust ei ole, seda rohkem inimene aega raiskab, aga ma vaatan, kuidas suurem osa Riigikogu liikmetest oma tööd teeb. Tõesti, pikad vahetused, no mitte 20 tunnised, kui mitte rääkida istungitest, ka tööpäev on.
Eks see ei ole ebakompetentsuse tunnus?
Jah, võib olla, aga tihti peal ongi 12 tundi, 14 tundi on tööpäev, sellepärast nad tormavad ringi, sõidavad oma valimisringkondast tagasi, valimisringkonnas korraldavad mingid koosolekuid, suruvad 600 käppad, jagavad 800 kooki, valetavad 1000 korda inimestele silmad täis.
Viktor, ja kas sulle ei meenu juba Võsotski laul, et natsionaalne biegnamistie?
Ja kus üles jooksevad, nii et higi lendab kuni igasse toa nurka välja. Nii et Riigikogu liige raiskab tohutult energiat.
Ja loll tulemus on see, et inimesed tahavad olla positiivsed, uskuda positiivseid sõnumeid, hääletavad selle poolt. Ja mul tuleb pidevalt meelde, ikka üks ilus reklaam oli kunagi telekas ühe, ma ei mäleta, mis kaubandusketi kohta, et räägi veel, nii ilus on.
Ja no, vaat praegu juba tasapisi hakkab hoogu võtma valimiskampaania, kuigi valimisteni on veel tõkkaage, need on 3. märtsil järgmisel aastal. Ja poliitikud siiralt usuvad, et rahvas on nii loll, et arvab, et kõik, mis räägitakse enne valimises, on kõik sulatusi ja mitte keegi ei saa sellest aru, et need on valimislubadused. Kõik saavad aru, et need on valimislubadused, aga kui korratakse sulle 100 korda valimislubadust, siis saades aru, et see on valimislubadus, ikka hakkad uskuma valimislubadust.
No jah, ainult lepa jääb siin virisema.
Aga keegi ju, aga peab ju olema viriseja hääl kõrbes.
Jah, virise ja hääl kõrbes, see kõik on ilus. Ja praegu võimule tulek tähendab ju sisuliselt juba nüüd alanud võitlust sellepärast, kes saab panna oma käpa peale riigi metsale ja dikteerida, milliseid kanaleid mööda see siis maha müüakse.
Riigi metsale ja... Ma ei kujutagi ette, mida veel, sadamad, eks ole.
See läheb siis, juba pärse.
Ja mis siis veel riigil jäänud on ja nii ta paraku on, et siis on võimalik suunata need asju, et võimalikult odavalt ja kiiresti kuskile uue peremehe tasku läheks.
Ja kuidas oleks siis siin juures veel rahva ühtsusega, kui rahvas on juba indiviidi tasemel killustatud, allutatud seadustele. Muide, üks see jube komponent seal emas oli see ka, et seal on nii palju seadusi või need ei ole seadused seaduse mõttes, aga ma pean tegema selle liigutuse.
Jaa,
ma
need on tiga regulatsioonid ja määrused.
Sa ei tohi istuda tooli peale, sa pead, me otsime kuskid mingisuguse lavatsi või see ratastega värk, sa pead selle peal pikali olema, kuigi siin on vanakooli mehed.
Jah, ja millegi pärast Eestis on ääretult palju igasugused regulatsioone üritatakse.
See tähendab, et ääretult suur oht on, et keegi koputab, et tema ei teinud niimoodi.
Jah, loomulikult. Muuseas, nüüd hakatakse ju korraldama võitlust bürokraatiaga. Mõeldi välja. Ja võitlus bürokraatiaga ja seatakse sisse bürokraadi telefon, nii et iga ametnik võib helistada anonüümselt sellel telefonil ja kittu
Ande
ära.
Ennast
et,
üles.
Ei, et tema ülemus on bürokraat. Saad sa aru, et tema ülemus on bürokraat. Ülemus siis ilmselt saab ameti kõrgendust ja kaebaja saab selle ülemuse koha endale. Siis hakatakse kirjutama bürokraatiaga võitlemise arengukavasid, luuakse bürokraatiaga võitlemise komiteed.
Ümarlauad.
Ja eraldatakse selleks raha. Ja väga edukalt hakatakse võitlema bürokraatiaga.
Aga kas meil on definitsioon, mis on bürokraatia Eesti Vabariigi kontekstis?
Ei ole, meil pole üldse definitsioosi, mis asja ongi bürokraatia.
See tähendab, et me võitleme.
Jah, võitleme võiduka võiduni. Võitmatute asjade vastu ja võibolla ka eest.
Ja siis bürokraatiaga võitlemise veteranide päev.
Jah, aga jälgi, vanemad inimesed ju teavad, et bürokraatiaga on võideldud ja nõukajal, eks ole, Leedini ajal on võideldud ja enne seda ilmselt tuhandeid aastaid on
võideldud. Vanas Roomas.
Vanas Roomas.
Kas või võtame selle näite, kuidas üks hea inimene Kaligula vist tõi oma hobuse senatis, et see on samasugune bürokraat nagu teie.
Jah, seda küll, aga ilmselt hobune tegi seal senatis tunduvalt vähem pahandust kui teised senaatorid, kui mitte arvestada mõnda sõnikunikut.
Nii, kuidas meie tänast juttu võib käsitleda? Kas see oli aus olukorra kirjeldus, nii nagu meie vaimsed võimed lubasid, või oli see virisemine ja mitte midagi me ise paremaks ei tee, ainult juhime tähelepanu olukorrale.
No kui me suudaksime sinuga kahekesi nüüd luua hoopis teise riigi selle asemel, mis meil praegu siin olemas on, siis me peaksime võima võtma oma kätte, eks ole, ja asjad teistpidi korraldama, aga sellist ülekutset ei saa teha, sellepärast, et viiakse kohe minema. Nii et meie asi siiski on näpuga torgata, näidata, et see koht on valus, aga siis paranduga asjad ära need, kes on targemad, kes on haritumad, kes on sellele kohale seatud, ma ei tea, aga võibolla kõige valusem koht on see, et liiga palju on viha ja vihkamist. Ka meie poliitika, see koosneb ju mitte positiivsetest eesmärkidest ja nende saavutamisest, vaid põhiliselt läheb see poliitiline võitlus ikka üksteise sõimamise teed, eriti enne valimisi. Kõik sõimavad kõik.
No sõimamine on vahe vorm kaklemise ja ära jooksmise vahel üldiselt. Aga Viktor, lahendus. Me näeme, et riik ja rahvas on eraldi. See vahe suureneb järjest rohkem.
See on lõhe, nagu seda on moodne nimetada. No, sooline või palgalõhe, see on riigi ja rahva lõhe.
Praegu, kui me kujutame ette, et rahvas Mida vähemalt mina esindan, sina oled nagu selle koha pealt ausate ülestunnistustega, mis tuvastab süüd ja mille kohta öeldakse, et see pidi olema ikka väga hull jutt ja nii edasi. Meil ei ole ju mitte mingisugust võimalust rahval, ma pean silmas, olukorda korda teha. Hea küll, meil on siin asutava kogu asutavad kogud, mis on apoliitilised ja mis peavad võtma kontrolli riigis tehtava üle enda kätte. Hiljuti loodi veel mingisugune arengu koostöö ümarlaua juurde. Ma ei tea, mingisugune hopsassa hõissassa üksus, mille nimi ka meelde ei jää. Pilt tehti ka 7 inimest narratus näo peal, kõik irvitasid seal. Noh, ilmselt seda tuleb ka laiendada. Kõik see näitab, et midagi tahetakse teha, midagi tahetakse paralyseerida, aga ainus võimalus. No vaata, isegi amööb allub vägivallale. Seega mina ei taha riigikogusse. Ma ei taha valitsusse. Ma tahan tegeleda sellega, millega ma tegelen ja saada kogu sellest elulisest sitas ka mõni õiekene kätte, mis on tore saavutus, mis on seda väärt, et noh, mis on tõesti seda väärt, mitte, et noh, näed, ei läinudki laev põhja hõissa, nüüd anname preemiaid. Aga teoreetiliselt me peaksime, tähendab rahvas peaks mingi vahendiga võtma valitsusel sõna otseses mõttes kõri pihku. Ja noh, patupalk on surm.
Aga ma ütlen sulle, mis ei ole see vahend. See vahend ei ole mitte viha, see vahend ei ole mitte vihkamine, vaid see vahend on mõistus. Mõistus ja veel kord mõistus.
Kui sinu käes on haamer, siis sa pead oskama seda kasutada ja valitsus peaks olema rahva haamer ja mitte selleks, et hakkliha haamrina teha rahvast seda teist ja kolmandat, vaid kuuletuda. Aga esindusdemokraatia on ju massi perse saatmisdemokraatia.
Ja, on küll, aga hea Eesti inimene, võta see enne, kui sa võtad selle haamri pihku, vaata seda haamrit. Mõtle, milleks ta on ja kuidas seda kasutada.
Kas sa üldse tahad siukest haamrit pihku võtta? Aga aitäh, Viktor. Paneme täna punkti ja meie püha sõda, kui hästi läheb, läheb edasi. Ja kui halvasti läheb, siis peab ka edasi minema. Ütle midagi optimistlik.
No, optimistlik, sellega on nagu seksiga, et tähtis on mitte tulemus, vaid protsess. Kuid ka tulemus peab olema silmapiiril.
Aitäh ja loodan, et kohtume nädala pärast. saade on salvestatud 2018. aastal.